Slovenc slovenca vabi.
Pozdravljeni, želimo lepo soboto, lep dan. V našem studiu pa je tudi to soboto z nami že profesorica Dušica Konavar. Tudi vam lepo zdrav.
Lepo zdrav vsem.
Gremo na obisk, na nekaj minutni obisk v Ilirsko Bistrico. Pozdravljeni, Dušica, in o tem bova zdaj nekaj več rekli. O tem grbu, ki je po svoje zelo nenavaden, ker vemo, da Ilirska Bistrica razen reke pravzaprav nima prav veliko možnosti, da bi po vodah tega mesta, ne vem, zaplula ladjica. In to ne tako majhna, ampak vendarle imajo to ladjico v svojem grbu. Torej, zna biti zelo zanimiva zgodovina in vsebina. Zakaj temu tako?
Zelo zanimiva. Bomo rekli kar enih vsaj 2000 let stara zgodovina. No, ta pač dokaz je nezgodovinski, da so pač naselitve v teh krajih bile Ilirija, Podi. No, Rimljani so jih premagali, cesar Oktavijan. In zanimivo, da ta Ilirsko, tudi Ilirske province, če gremo na vse zadnje, že na Napoleona.
Spomnimo.
In da so ti kraji morali res neko živo izročilo ohranjati, ker recimo Bistrica kot Bistrica je imela velike težave z imenom. Bistrice je milijon v celi Sloveniji in se jih je potem imela Bistrica na Krajinskem, pa ne vem kaj, ampak Ilirska Bistrica je potem končno zmagala, pomeni, da je ta nepisana prisotnost teh prastarih ilirskih časov bila tako prisotna, da je na koncu le prevladala.
In ta kraj, uradno ime Ilirska Bistrica, ima to ime šele od leta 1905, torej v tem oziru zelo mlada zgodovina. Ampak grb pa, sploh ta podoba, ta osnova za grb pa zelo stara, ste rekli 2000 let nazaj. Torej Ilirsko Bistrico, torej to mesto, ki ga danes poznamo pod tem imenom, so veliko krat napadali z vseh strani, z vzhoda, zahoda. Tam je bilo dosti, da so bila bojišča.
Seveda, zelo tranzitno področje je to. In vso to težko zgodilo, če so vzeli sam priseljevanje narodov, da so po razpadu rimskega cesarstva iz vzhoda prihajali. Gre pa za to, da je na to pač področje, ki dopušča zelo osko gospodarsko, mislim,
tam so pač dejavnosti.
Pač mlini, žage, gozdovi, potem pa pač zemlja ni tako rodovitna, da bi dopuščala. No in tako je pa, no pa ker so pa medve recimo pri grbih, pa greva v to, da so Ilirčani, pač Ilirska Bistrica hotela pač imeti to ilirsko ladico v svojem grbu. No, Avstro-Ogrska je bila po svoje, ne vem, kakorkoli ječa narodov, ampak nekatere stvari pa je dopuščala. No, recimo, predvsem v 19. stoletju, ko je že v druga polovica prebojenje narodov, ko že se zavedajo narodi svoje identitete, no, so imeli pač kraji pravico, da si neke simbole izberejo. No, zanimivo, da je ta kraj takoj to svojo ladico, ampak od Dunaja so zahtevali, zanimivo, tako kot Postojnčani, da hočejo imeti listine o grbu v slovenščini. To je bilo recimo ob koncu 19. stoletja, 1870 in še nekaj, dokaj smelo dejanje, nenavadno, ampak zanimivo, da je Dunaj to in Postojnčanom in Ilirski Bistrici ugodil to željo.
Njihovo zahtevo željo,
Njihovo zahtevo, ja, in so res dobili listino in potrjen grb. Čeprav je potem so se spreminjale barve in detajli, to je potem že stvar heraldične stroke. Ampak ta stilizirana liburnijska, bomo bolj točno rekli, ladica, je pa ostala taka, kakršna so si domačini želeli.
In dokončna oblika je bila izgrajena šele leta 1975. Ja, res mlada zgodovina.
Ja, dokončen grb, ja. Sej poglejte, tudi to, zato je pravzaprav ta področje grba v Sloveniji tako silno zanimivo. Na eni strani imaš prastare grbe, kaj sem recimo predjamski, a ne s tisto svojo preprostostjo, ki govori o veliki starosti, sam črte recimo. Pa do teh modernih grbov vemo, da največ občine nastalo zdaj prav po osamosvojitvi v najnovejših časih, pa se vendar tudi najnovejših časih večina vse ozirajo nazaj v svojo preteklost.
Preprosto ponosni so na svojo preteklost, ja, in na svojo zgodovino.
Ja, no tako da to je pa res nekaj, kar je treba poudariti kot zelo dobrega, da takrat kakorkoli, mislim, nekako grobo danes delamo z našo in slovenščino in z zavestjo, ampak zanimivo, da grbi pa iščejo pot v stare vode.
Za konec, profesorica Dušica Konavr, na Snežnik ste že šli? Ste
ja,
se povspeli na njo?
Ja.
Res? Kakšna gora je to?
Ja. No, predvsem silno razgledna, a ne? Uh-huh. No, ko ste zelo o tem snežniku. No, poglejmo recimo že v rimskih časih. Se imenovala ta gora Mons Albium, Bela gora. Se pravi, da je tam gor sneg kar dolgo.
Ker ima takšno višino.
Ker ima tako uh-huh. višino. No in kako že to, da recimo Rimljani poimenujejo gore. Poglejte, zelo zanimivo je to, da samo najmarkantnejše dobe gore imajo stara imena. Kaj drugač poleš okrog sebe, vidiš sto gora in se sploh obupaš.
Tako so od grički.
Ja, tako. In sploh, ampak recimo Triglav pa taki res markantne.
Ki so dobije, izstopale,
ki so izstopale iz te množice gora, dobijo ime. Ne? In da so Rimljani zapisali ime te gore, pomeni, da je bila imenitna. Je pa seveda ena taka točka razgledna, pa tak zelo lep izlet, tako da, ker sva medve, bova še malo pristavile skledico, da ne gre čim več ljudi na Snežnik.
Ker je dostopna pot, vi se spomnite.
Ja, ja.
Prijetna družinska.
Pa to pa spode je ta grad Snežnik, ki je tudi zelo vreden ogleda. Tudi bi rekla ta, to, kar imamo mi, kar Evropa res nima, no, to je še en del teh kočevskih gozdov, ki so res divji, zelo prvobitni, kjer občutiš res gost tisti vso svojo mogočno naravno močjo. No, tako da ta snežniški gozdovi pa kočevski gozdovi so tudi en poseben pojem v naši podzavesti, boljše kot zavesti.
Ker pot na vrh Snežnika vodi tudi skozi te gozdove.
Ja, ja, skozi v gozdu seveda. In tako da...
Na vrhu se nekaj, pa vidi morje?
Seveda, da se. Tudi to, ja. Tudi z morja se vidi Snežnik.
Ja, potem pa predlagam, da... Ne vem, zapustiva tele studio, greva iz etra, iska druge vetrove na vrh Snežnika.
Zelo lepo bi bilo, če bi to res lahko uresničili.
Gremo na izlet, čim prej, če tako. Na Snežniku še nismo bili, pa vabljeni.
Posebno zdaj v tem majskem času, ko dih...
Je tam sploh lepo.
Ja, pa ko duhti pomlad na vsakem koraku.
Tako z vabilom na izlet bili sva v Ilirski Bistrici, nad tem mestom se bohoti Snežnik, takar visoka gora v tistem sicer bolj nižinskem svetu, čeprav grečevnatem. Profesorica Dušica Konavr, hvala lepa za te zanimive pripovedi, čez teden dni pa znova nasvidenje. Sobota je najen čas. Srečno.
Vsem lepo nasvidenje.
Rad hodim po naših bregovih, kjer mir svojo pesem pozna. Lepo je v naših gozdovih, počutim se tam ko doma. Zapiha mi veter snežnika in listje v pišu šumi. Zelena je moja dolina, ko
veter se v krošnjah lovi. Moji gozdovi so pravlični raj, kjer sem užival mladosti. Moji gozdovi najlepši so kraj, tihi in lipi v radosti. Moji gozdovi so sreče in svir, kjer si spočijem srci. Moji gozdovi so pesem miru, kjer ptice pojo brez strahu. Srnico srečam zvečer, spomladi na sončnih dobravah, odkrijem za srečo svoj mir. Ko vidr se v krošnjah ujame in ptice mi milo pojo, ta pesem me vedno prevzame in nežno mi boža uho. Moji gozdovi so pravlični raj, kjer sem užival mladosti. Moji gozdovi najlepši so kraj, tihi in lepi v radosti. Moji gozdovi so sreče in zvir, kjer si spočijem srci. Moji gozdovi so pesem miru, kjer ptice pojo brez strahu. So sreče izvir, kjer si spočijem srci. Moji gozdovi so pesem miru, kjer ptice pojo brez strahu. Moji gozdovi so pesem miru, kjer ptice pojo brez strahu.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v drugem delu oddaje Sloven Slovenca vabi pa sta z menoj dva gosta. Najprej pozdravljam direktorja Slovenskega šolskega muzeja, magistra Staneta Okuliša. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam.
Lep pozdrav pa tudi našemu sodelavcu, občasno tehniku, drugače pa zaposlenemu tudi v Slovenskem šolskem muzeju, Marku Ljubiču. Lep pozdrav, Marko.
Lep pozdrav.
Govorili bomo, to izhodišče za naš pogovor je seveda jutrišnji nedeljski mednarodni dan muzejev. Magister Stane Okuliš, ta dan ima že svojo tradicijo, vam pa kaj pomeni? Vsako leto ima tudi neko posebno sporočilo. V vašem oziru prek vaših izkušenj, kot je direktor muzeja, pa kako gledate na ta mednarodni dan?
No, to je dan, na katerega se vrata našega muzeja, pa tudi drugih muzejev v Sloveniji, pa tudi in širom po svetu odprejo na stežaj, tako da si lahko vsi obiskovalci, vsi zainteresirani za nekaj časa vzamejo, torej si vzamejo čas in si pač ogledajo tudi nekaj kulturnega. Tisto, kar želijo, ker si muzeji prizadevajo, da bi pač posredovali svojim obiskovalcem, torej tudi tistim, ki niso tako pogosti gostje, ampak je to neko posebno povabilo vsem, da bi si na ta dan, torej brez kakšnih stroškov, brez vstopnine, da bi si ogledali vse to, kar posamezni muzeji imajo. Konkretno, če vzamemo naš Slovenski šolski muzej, potem lahko rečemo, da pokažemo pač tisto, kar imamo. In zanimivo je, da bomo potem čez dva dni, 20. maja, odprli tudi razstavo, tematsko razstavo o zgodovini podružničnih šol, ki ima tudi ta naslov, pač pokažemo, kar imamo. No, tako da tukaj je neka simbolika.
No, za neko kratko razmišljanje pa morda, Marko, vprašamo še tebe. si predstavnik tako rekoč mlajše generacije. Mladi so zelo usmerjeni v razvoj, zelo usmerjeni tudi, ne vem, naprej, kaj novega čas prinaša. In je to ta muzejska dejavnost na nek način nasprotje, čeprav tudi ne. Kako se ti oziraš na ta dan, kaj tebi pomeni muzej in koliko ljudem prek tvojih izkušenj? Konkretno mladi, kako gledajo na muzeje?
Tako bom rekel, mladi, predvsem imamo tukaj šolsko mladino, ki prihaja, ne, organizirano po šolah. Mislim, da imajo na tako, bom rekel, večji del prijetno izkušnjo. Vsi so zelo zadovoljni, predvsem s temi učnimi urami, ki jih imamo v šolskem muzeju, torej, ko se za 45 minut postavijo nazaj v preteklost, 100 let nazaj in doživijo, kako jih učitelj čisto, ali pa učiteljica čisto drugače obravnava, ne, in to jim je zelo zanimivo in so zelo navdušeni. To se cel ni povezano, bom rekel, z sodobno informatiko, to informacijsko družbo, pa vendarle imamo pač tak pristop interaktiven in se pravim, to vsem priporočam. Ne. Sicer na ta mednarodni dan muzeju ne bo nobene učne ure, ampak se pa lahko prijavijo vsak prvi četrtek v mesecu. Imamo tudi za te neorganizirane skupine, imamo popoldansko učno uro ob 17. uri in se pravim, lepo vabljeni, da se prijavijo, ne, in to tudi izkusijo tudi drugi stari in mladi. Ne. Tako da, kako pa gledajo, kaj pa vem, ne vem, imamo primere, ne vem, srednošolcev, ki tudi, ne vem, eni pridejo češne pod prisilo, ne, pa, ne vem, jih ne zanima, ne, so pa eni, ki jih pa zanima, to se pravim, imamo različne ljudi, ne, tudi med mladimi. Se mi pa zdi pomembno, ne, da se pa muzej tako predstavi navzven, da pokaže, kaj vsebuje, kaj predstavlja, ker je le en, predstavljamo je le del kulture, torej šolske kulture, šola se pa vemo, se pa nanaša docela na vse naše življenje, ne? Ker se v šoli naučimo, potem
pač znamo.
Znamo, ne? In tudi poskušamo uporabiti naprej v življenju. Kar se tiče muzej in pa te sodobni prijemi, mi imamo, se pravi, imamo spletno stran tudi šolskega muzeja. Mislim, da je kar v redu, tam imate vse lepo predstavljeno. Se pa tudi samo delo, pa tudi zahteva v muzeju, če daje bolj uporabo računalnikov. To, da so recimo, da pa programov in tako naprej, da delo lažje poteka, to pa vsekakor ne.
Lahko na tem mestu povemo kar internetni naslov? Čeprav, če gre do podiskalnik, bodo zlahka našli.
Tako,
pod Slovenski
Google,
šolski muzej, tako,
šolski
pa
muzej,
se odprejo prave strani.
Tako, ja.
Direktor Slovenskega šolskega muzeja magister Stane Okoliš, torej to nedeljo bo vsekakor vredno obiskati tudi vaš muzej. Tako na splošno pa morda vprašam, tudi sodeč potem, kar nam je Marko v prejšnjem delu pogovora razkril, torej kako sledi tudi muzej nekim smernicam, kako spremljate tudi te drugačne pristope, kako naj muzej pokaže, kar ima obiskovalcem?
No, muzej je v svoji zgodovini doživel svojo razvojno pot. Najprej mogoče bolj kot inštitutska ustanova, sedaj pa če dalje bolj odprta navzven. Torej, res pravi javni zavod, ki vabi torej svoje potencialne obiskovalce, ne glede na to, naj bodo mladi, stari, kakorkoli. Je pa res, da je večina naših obiskovalcev, da so šolske skupine. In nekako konec 90-ih let se je torej tudi v našem muzeju po vzoru iz Evrope, pa tudi nekoliko po drugih muzejih v Sloveniji se je razvila pedagoška dejavnost predvsem in v tem sklopu predvsem te naše zgodovinske učne ure. Mi imamo torej več vrsteh zgodovinskih učnih ur iz različnih obdobij. Zdaj bi bilo kar nekaj, da bi jih naštel vse skupaj. Mislim, no, lahko omenim lepopisje, naprimer, je tako zelo priljubljeno, pa potem lepo vedenje, računstvo in podobno. Ne. Tukaj učenci v bistvu sodelujejo pod vodstvom učiteljice, gospodične učiteljice oziroma gospoda učitelja oziroma učenika, kot jih nazivamo. In to delo in ta pouk poteka po učnih metodah in po učnih vsebinah iz izbrane dobe. Ne. Največ je to obdobje Franca Jožefa, to je konec 19. in začetek 20. stoletja. No, lepopisje izhaja nekako iz obdobja med vojnama. Je pa namen tega pristopa, da se v bistvu učenci z svojim aktivnim sodelovanjem vključijo oziroma da spoznavajo zgodovino šolstva na slovenskem. Ne. To je nekako, lahko bi rekli, živa igra zgodovine, ne. In tukaj je tudi največje zanimanje, največje povpraševanje. In poleg otrok, ne, potem prihajajo tudi starejše skupine in moram reči, no, da je največje zanimanje, no, kot sem že omenil, in tudi zadovoljstvo izhaja prav pri udeležbi pri učni uri. Naša ponudba pa je potem tudi sprehod skozi stalno razstavo, ki se je že pač od začetkov pa do današnjih dni. To je zelo tak hiter sprehod, ki zajame vse glavne tokove razvoja zgodovine šolstva na slovenskem. Poleg tega imamo potem tudi tematske razstave. Sedaj smo ravno v prehodu, ko smo zaključili razstavo o učiteljstvu oziroma o šolstvu po letu 45 z naslovom Učitelj v novi družbeni stvarnosti. In sedaj prehajamo na razstavo o učilih in učnih pripomočkih, s katero se nam predstavljajo podružnične osnovne šole. Ne. Torej tudi to je nek zanimiv izsek iz zgodovine šolstva na slovenskem, zlasti po letu 1958, ko smo imeli največjo šolsko reformo in pa ukinitev osemletne gimnazije ter uvedbo enotne obvezne osnovne šole. No, takrat se potem tudi uveljavljajo ti podružnične šole. No in sedaj društvo podružničnih šol proslavlja 50 let tovrstnega delovanja in ob tej priliki torej v šolskem muzeju predstavljajo svoje delovanje. Lahko pa rečem, da bo to že drugo odprtje, kajti prvič smo imeli že pred enim mesecem v Idriji, v Idrijskem mestnem muzeju, kajti ta razstava je nastala ob strokovnem posvetu učiteljev podružničnih šol in sedaj jo nekako prenašamo tudi v Ljubljano tukaj, kjer bo nekako bolj dosegljiva tudi vsem ostalim.
Veliko smo že povedali, ampak tisto bistveno je pa zagotovo, Marko Ljubič, nam ti razkriješ, kje pa je šolski, slovenski šolski muzej? Kam usmeriti naše poslušalce, vaše obiskovalce?
Veliko krat, ko recimo govorimo o šolskem muzeju, najprej pač kakšni znanci ali pa malo manj znanci vprašajo, a to sploh obstaja, ne? In potem pač povem, ja, to obstaja, kje pa je, ne, pač povem Plečnikov trg ena, kje pa to? In,
seveda, cel kup neznank.
Tako, in pač povemo, ne, pri Emonski klet, to pa vsi poznajo, ne, to restauracijo oziroma pivnica Emonsko klet, torej sosedna vrata. Če pridejo recimo na kongresni trg, gredo torej spodje pod Plečnikov podhod in takoj prvi odcep levo gor po stopnicah in so že pri naših vratih, tako da pozvonijo in mi odpremo.
Imate v naslednjih letih začrtano kakšno bistveno točko vašega razvoja? Kako se bo razvijal Slovenski šolski muzej? Ste zadovoljni, kjer ste? Bi potrebovali več prostora? Mogoče samo nakratko kakšno zanimivost?
Ja, vsebinsko seveda nadaljujemo pač v tej širitvi naše ponudbe v zlasti pedagoške. Ker se pa prostorsko tiče, smo pa v kar nekoliko težjem položaju. Kajti prostor, v katerem se nahajamo, so nekdanje uršulinske šole. Po denacionalizaciji z leta 2004 je del prostorov, v katerih se nahaja sedaj muzej, vrnjen v naravi uršulinskemu samostanu. Del pa je bil, torej, pa je ostal v državnih rokah in so uršulinke zato dobile torej obveznice. To je tisti predel, ki je v bistvu pod gimnazijo na Šubičevi, torej gimnazijo Jožeta Plečnika. Tako da tukaj so kar nekatere take so problemi že zaradi te delitve. Mi imamo z uršulinskim samostanom dogovor za 20 let. Tudi oni oziroma one so zadovoljne z našo prisotnostjo. Vendar pa to na dolgi rok seveda ne kaže, da bi tukaj ostali. Nam delavcem je ta predel oziroma to domovanje tukaj že nekako zelo priljubljeno oziroma smo zadovoljni, seveda pa nekoliko manj z samo potem možnostjo nadaljnega razvoja. Nekoliko nam kazi tudi sam vhod v muzej, ker je nekoliko pač prilagojen tam razmeram, nekoliko stisnen in to seveda za podobo muzeja nekakor ni dobro in sedaj nekako iščemo neke druge boljše rešitve.
No, k temu zagotovo lahko pripomore tudi vsak izmed nas, da obiščemo zdaj pokaže zanimanje in ga s tem seveda tudi uhranjamo. Morda ob koncu magister Stane Okoliš, direktor Slovenskega šolskega muzeja in Marko Ljubič dodamo še tisto, kar se v vajnih očeh zdi najpomembneje pred Mednarodnim dnevom muzejev. Muzej je kakšna ustanova, kako bi rekla v stavku dveh, da bi vzbudila zanimanje tudi pri naših poslušalcih?
Kot vsak muzej je Slovenski šolski muzej kulturna ustanova, hkrati pa je tudi izobraževalna, predvsem pa tudi z našo dejavnostjo zgodovinskih učnih ur, tudi vzgojna. In mi si ravno v tem smislu prizadevamo, da bi pokazali to pestrost delovanja muzeja na vseh področjih.
Marko, še ti?
Ja, jaz pravim, da za vsak muzej, pa še posebej za našega, ne, da daje nekaj več, nekaj tisto, kar pač sicer ne moramo občutiti, recimo ob tem, da imamo, ne vem, debelejše denarnice, pa kaj tazga, daje res eno izkušnjo, ali izobraževanje, ali kulturno, kot je že gospod direktor povedal. Predvsem imam zdaj v glavi to, kar smo doživeli ob zadnji okrogli mizi, ob te razstavi učiteljev nove družbene stvarnosti, ko smo povabili šolski razred izpred več kot 50 let skupaj z učiteljico, ki so oboje spomine. Ne? In, to je bilo res nekaj, kar je tudi nam nekako nas tudi ganilo. Ne? To je tisto pol, ko veš, ja, za to delamo. Ne? Čeprav ne proizvajamo, pa ne vem, z nami ne
bodo, prinašate druge vrednote,
ki bodo dobili dobička, recimo. Ne.
Ja, hvala lepa, ker nekaj zelo pomenljivih in pa tehnih poudarkov smo slišali v temle pogovoru. Hvala lepa pa obema, pa ne bo zanimiva nedelja, ko boste odprli svoje vrata tudi vi kot Slovenski šolski muzej. Hvala lepa.
Torej, vabljeni vsi, pričakal vas bo gospod učenik ob naših vodičih in vam pokazal, kako je potekal pouk v 19. stoletju.
Se že veselimo, hvala, srečno.
Srečno.
Slovenca vabi.